Pacienti ir diezgan smagi, smagas traumas sekas, bet tas pozitīvais ir tas, ka viņi ir ļoti, kā teikt, paši vērsti uz to rehabilitāciju un viņi grib atveseļoties. Viņi ir gatavi strādāt, tāpēc es teiktu, ka nu, viņiem tikai jāturpina visu, ko mēs iemācām. Protams, ka viņi vēlās tā kā atgriezties un atgriezties frontē, bet viņi jau saprot to, ka nu, ir jāsaņem šī medicīniskā ārstēšana un kā viņi paši atzīmē, ka viņi ir gatavi darīt visu, lai atjaunotu savu šo stāvokli funkcionēšanas un mazinātu arī tās sekas.